Du lytter til P1.
Frygten for Kina ride i midten af oldgammel. Gennem tiderne har der skyllet flere bølger af ængstelse gennem Europas befolkninger. Og igen og igen er det, som er blevet kaldt for, citat, den gule fare blevet manet frem. Med skræk og rædsel er der blevet kigget nervøst østpå, og alverdens dårligdomme er blevet tillagt kineserne. Dramaet om klimaforandringer er ingen undtagelse. Tværtimod virvler der nye skræmmebilleder rundt, som på forskellig vis fremstiller kineserne som de nye skurke. Ja, som både årsagen til fortsat forøget forbrug af fossile brændsler, og som en slags sabotage af grøn forretning i resten af verden. Skræmmekampagnen er populær, i hvert fald politisk, og den har også noget at støtte sig til. For det første pumper Kina mere og mere CO2 ud i atmosfæren. Så selvom andre lande febrilsk forsøger at sænke udledningerne af drivhusgasser, ja, så stiger den samlede koncentration på kloden i høj grad, fordi Kina stadig forbrænder mere og mere kul og olie. Og for det andet har Kina samtidig dumpet priserne på en lang række grønne teknologier, såsom solceller og elbiler. Kina kan kort sagt ses som den store sorte skurk, verdens største CO2-udleder. Men det er kun den ene side af mønten. Du lytter til en særlig sommerudgave af Guld og Grønne Skove her på P1. Programmet, hvor jeg jagter klimaets kolde kontanter og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og ussel marmor. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Her hen over sommeren tager jeg på en verdensomrejse, ganske vist fra studiet her på Amager, til 5 regioner i verden, hvor klimaforandringer enten rammer hårdest, eller hvor mulighederne for bæredygtig business er størst. Sommerserien har jeg kaldt for Pengenes Planet, og vi begynder i netop Kina, det store dyr i klimaets åbenbaring. For forunderligt nok findes der også en helt anden fortælling om Kina. Den anden side af mønten, om man vil. En dragende fortælling om en gigantisk nation, som for alvor har sat gang i den grønne omstilling. Kineserne nøler ikke. Kineserne holder ikke rundkreds. Nej, Kina er lynhurtigt blevet et laboratorium for en massiv udrulning af vedvarende energi i kæmpe skala. Når det kommer til rent faktisk at opsætte og udnytte og udvikle grøn teknologi, ja, så er Kina rykket suverænt i spidsen. Som et gammelt ordsprog siger, store sjæle har vilje, svage har kun ønsker. Kinesiske ingeniører, købmænd og diplomater har også forstået, hvor konkret, fysisk og materiel den grønne omstilling i virkeligheden er. Nye former for vedvarende energi kræver nemlig råstoffer og mineraler, og dem har kineserne også for længst formået at sætte sig tungt på, med stor strategisk fornemmelse for fremtidens energi. Så Kina kan også siges at besidde nogle grønne superkræfter, som vi bare må erkende her i Europa, vi nok har været for svage og forvirrede til at hamle op med. Velkommen til sommerserien Pengenes Planet, en særudgave af Guld og Grønne Skove her på B1. Kort før sommerferien valgte EU-kommissionen at indføre en straftold på kinesiske elbiler. Påstanden er, at Kina giver unfair statsstøtte til deres bilfabrikanter og samtidig underbyder deres europæiske konkurrenter. For nogle kinesiske bilmærker kan straftolden ende helt op på 38% ekstra, altså oven i prisen og de almindelige udgifter. Dermed er handelskrigen brudt ud, og Kina fremstilles som en skurk. Men måske er det ikke helt så simpelt. Nu vil jeg gerne byde først velkommen til dig, Christina Bortrup. Du er erhvervsjournalist, mange år i korrespondent og Kina-ekspert, og du skriver faktisk på en bog om det grønne kapløb. Giver det mening, at vi her i Europa nu som modsvar til den enorme teknologiske udvikling, der er i Kina, nu indfører straftold?
Desværre så tror jeg, at det er lidt som at tisse i bukserne. Det kan varme meget kort, men det løser jo ikke det store problem, danske og europæiske virksomheder har med at konkurrere med kinesiske virksomheder. Så lige så snart de rykker uden for den europæiske toldmur og ud på vækstmarkederne i Sydamerika, i Afrika, i Mellemøsten, så har de stadig et forklaringsproblem, når deres produkter er 30, 40, 50, 60 og 70% dyrere end kinesernes.
Men er det sådan en panikreaktion, når man ser de her ret betydelige straftold nu i hvert fald blive lanceret? Nu må vi se, det kan jo hurtigt udvikle sig. Det skal siges, at vi optager lige her før sommerferien, så det kan hurtigt eskalere ud også med modtræk fra Kina. Men er det en panikreaktion?
Jeg tror bare, at det har været under opsejling i lang tid, og det er ikke bare biler, det er jo mange grønne industrier, hvor europæiske virksomheder nu føler sig enormt truet af kineserne, fordi de er teknologisk helt i front, og jeg tror, det er gået op for os alle sammen efter de store chok, vi har set i forsyningskæderne i pandemien og krigen i Ukraine, hvor afhængige vi er først af russisk gas og olie, og nu så af Kina, når det gælder den grønne omstilling. Og derfor har vi fundet ud af, at vi gerne vil have de ting hjem til Europa og hjem til USA. Det må bare ikke forurene, og vi har også fundet ud af, at det nok bliver ret dyrt, og at vi slet ikke har de teknologier.
Men Christina Borg, tror bare her indledningsvis ved at indføre straftold, altså gør det dyrere for europæere at købe kinesiske biler. Tror du oprigtigt, at det er noget, der vil styrke europæisk erhvervsliv?
Det tvivler jeg på, fordi tag et eksempel som BYD, BYD, et stort kinesisk bilmærke, som overhældede Tesla sidste år. Deres biler er så billige, og de er så presset af konkurrencen internt på det kinesiske bilmarked, som er verdens største, så selv med 50% straftold vil de stadig kunne tjene flere penge i Europa, end de kan i Kina, og derfor vil de stadigvæk prøve at sælge deres biler i Europa.
Nu vil jeg også gerne byde velkommen til dig, Jan Hylleberg. Du er vicedirektør i Green Power Danmark. Velkommen her til Guld og Grønne Skov.
Tak for det.
Den her straftold på elbiler, det er jo sådan et område, hvor man reagerer på konkurrencen for Kina. I forhold til energisektoren, altså både solceller og vindmøller, Jan Hylleberg, hvad ønsker I af det næste træk her?
Jamen det vi ønsker, og jeg tror det der er sådan er vigtigt, at vi er opmærksom på i Europa lige nu, det er, at fordi konkurrencesituationen er, som den er, som Christina lige beskrev, så er vi nødt til at være meget tydelige på, hvad er det for nogle regler og spilleregler, vi vil have, der skal gælde for at få adgang til det europæiske marked. Og det er vi nødt til at være meget præcise om lige nu, fordi der netop er den her meget enorme pres fra kinesiske produkter og ydelser, som er produceret i alt for stort et antal til det kinesiske marked selv.
Men hvad er grundlæggende problemet ved den måde, kineserne producerer på, og påstanden er jo, at de ligesom oversvømmer det europæiske marked. Men set fra danske energivirksomheders side, hvad er så problemet ved den form for konkurrence?
Jamen det er jo, at hvis vi samtidig har et ønske om at opretholde en europæisk industri, en europæisk produktion, europæiske fabrikker, så vil det jo foregå på andre omkostningsniveauer med andre på andre vilkår, som ikke bliver lagt til grund i Kina. Og derfor er vi nødt til sådan meget simpelt at forholde os til, hvorvidt at de her teknologier på længere sigt er nogen, der bliver produceret i Europa, eller det er nogen, der bliver importeret og måske samlet i Europa. Og det er det, der er på spil lige nu.
Jan Hylleberg, vi så først i forhold til solceller, som i dag stort set kun bliver produceret i Kina. Nu har vi så set også nogle ryk i forhold til elbiler. Hvad egentlig i forhold til vindmøller, som jo har været en klassisk, i hvert fald nyklassisk styrkeposition for Danmark? Frygter du og I også, at kineserne vil overtage det marked snart?
Ja, det er jo det, der er på spil lige nu. Og det er derfor, vi i Europa diskuterer, må man importere teknologier fra tredje lande, som har, hvor det, man importerer, udgør mere end en halvdelen af den enten værdi eller mængde, man skal importere. Kan vi være afhængige af på vindmøller, for eksempel ligesom vi er blevet på sol, at det alene er importeret teknologi? Og det er jo det, der bliver diskuteret lige nu. Og der er vi jo nødt til også at lære historien. Hvis vi kigger på, hvordan kineserne har fået vindmøllemarkedet op at stå, så for 15 år siden og 25 år siden, så er en forudsætning for, at europæiske virksomheder kunne komme ind i Kina, så skulle man lave joint ventures. Da de så ligesom faldt fra hinanden, og teknologioverførelsen havde foregået til Kina, så hvis man skulle ind på det kinesiske marked, så var der meget, meget høje krav til local content.
Men Jan Hylleberg, vicedirektør i Green Power Denmark, paradokset her er jo, at den konkurrence, den investering, den massive satsning, blandt andet på solceller, man har lavet i Kina, har jo betydet, at prisen er styrtdykket, og det i dag er blevet, det havde man nok ikke troet, når man kigger på det danske vejr, at i dag er det blevet en guldrandet forretning at opsætte solcelleparker i lille Danmark. Og det er udtryk for, at prisen er faldet så meget, så i forhold til den grønne omstilling, i forhold til klimaeffekten, så er der vel
meget, der taler for, at en billigere pris på vedvarende energi er godt.
Ja, det er positivt, at prisen på grøn omstilling, den løbende falder. Og det har vi også gjort i Europa. Men her diskuterer vi jo to ting. Her diskuterer vi jo ikke kun spørgsmålet om klima. Her diskuterer vi også, som Christina var inde på før, spørgsmålet om sikkerhed, og hvor og er vi i stand til at producere de her teknologier selv. Så det er jo et politisk meget svært sted, man skal finde nogle løsninger i forhold til, at skal vi også være selvforsynende. Det er der lovgivningen, der siger, at på de grønne teknologier, der skal vi i 2030 producere mindst 40% af teknologierne selv. Og hvis det er det, vi skal nå i mål med, så er det, jeg siger, så de kommende år er det meget, meget afgørende, at vi er meget præcise på, hvad er det for nogle spilleregler, som alle virksomheder, der gerne vil operere i det europæiske marked, skal spille efter, inklusiv de kinesiske
virksomheder. Jan Ylleberg, her kort til sidst, vil du også gerne have, at der kom straftold på både solceller og vindmøller fra Kina?
Nej, det vi forsøger på at få landet i Europa her de næste tre kvart års tid, det er et regelsæt, der beskytter os mod, at der kun bliver importeret teknologi, som er baseret på statsstøtte. Private europæiske virksomheder kan ikke konkurrere mod statskasser. Og det er derfor, de her regler, de er nødt til at være skruet sådan sammen, at enten så kan man dem, der køber teknologien, så enten kan de ikke vælge frit, eller også så er der krav til, hvor store andele af den teknologi, vi stiller op i energisektoren i Europa, skal være produceret i Europa.
Jan Hylleberg, vicedirektør i Green Power Danmark, du skal have tusind tak, fordi du var med på en telefon her i Guld og Grønne Skove på P1.
Selv tak.
Og med mig her i studiet har jeg også Peter Hesseldal, der er redaktør på Mandag Morgen. Også velkommen til dig.
Tak skal du have.
Vi har i Europa oplevet, at nogle af de enormt store teknologiske spring lidt er gået vores næse forbi. Digitaliseringen blev i høj grad drevet frem i USA. Nu ser vi altså, at udviklingen inden for grønne teknologier i høj grad sker i Kina. Det er der, det bliver altså produceret, udviklet, opsat. Og den anden side af mønten er jo altså, at det gavner klimaet, det er blevet billigere. Hvorfor er vi så bange, blevet så bange her i Europa for den her udfordring, for den her grønne konkurrence fra Kina?
Jamen, jeg tror, at skaden er på en eller anden måde sket, fordi kineserne, de har gjort det, at de har set det her tidligt, og så har de simpelthen skiftet gear. De er gået fra at lave nogle dyre og specielle teknologier, og så har de taget dem, og så har de omdannet til noget, som er billigt og som kan laves i enorme styktal. Og det der gearskifte der, det har vi bare overhovedet ikke været i stand til at lave i Europa. Og jeg tror, at man kan godt prøve at lave straftold og prøve at holde det ude og sådan noget der, men jeg tror, hvis ikke man... Det kan købe tid, men hvis ikke man bruger den tid til at lave det samme gearskifte, så risikerer vi bare, at den grønne omstilling her bliver sådan et eller andet elitært projekt, som er dyrt og går i sko af den grund. Men kineserne, de tilbyder faktisk den der billige løsning, vi alle sammen har brug for.
Christina Bortrup, hvordan er det lykkedes for kineserne at være så meget foran på kurven, altså at kunne se nogle af de her udviklinger og udnytte mulighederne, lave det her gearskift, som Peter Hesseldal, altså hvad er det, de har forstået, som vi i Europa måske, der først begynder at dæmme for os nu?
Jamen for 20 år siden, der erkendte man ligesom i Kina, at man stod i en kæmpe miljøkrise, og i dag producerer Kina en tredjedel af alle forarbejdede varer i verden, så det skal vi lige huske, når vi taler om skurken Kina, der udleder en tredjedel af verdens samlede CO2. Ikke? Så det er en tredjedel af alle forarbejdede varer i verden, inklusiv over 50% af al verdens cement, over 50% af al verdens stål osv. Det sviner rigtig meget. Det er jo ikke den enkelte kineser, der flyver og tager varme bade osv. Men det, de så dengang, det var, at de havde et meget stort problem, og de ville få brug for de her grønne teknologier for at løse de problemer. De teknologier var meget dyre. Det var Vestas, det var Danfoss, det var Siemens og alle sådan nogle virksomheder, der sad på det her. Og der var de meget strategiske og sagde netop, hvis I vil sælge vindmøller i Kina, så skal 70% være made in China og så videre. Så fik man jo alle til at etablere produktion og så videre. På den måde har man fået alle teknologierne. Men det, man så har gjort, og det er det, vi har lidt svært ved at acceptere, det var fint nok, dengang vi kunne producere, og så kunne danske virksomheder så eksportere fra Kina til andre markeder og så videre. Nu er det ikke så sjovt længere, fordi nu er de simpelthen gået skridtet videre, og nu fører de også på innovation. For eksempel inden for vindmølleindustrien, der har vestlige vindmølleproducenter de sidste, jeg tror det er omkring 4-5 år, kommet med 6 nye modeller. I Kina, der er der kommet over 100 nye modeller. Det viser bare den hastighed og innovationskraft, der er derude. Og så har de selvfølgelig gjort det ekstremt attraktivt at investere i de her grønne teknologier. De er jo også blevet den største driver overhovedet for Kinas økonomi.
Men hvordan er det, det mere praktisk foregår, altså blandt kinesere? Altså, vi hører jo de her svimlende tal. Man skal huske, at størrelseforholdet er altid meget anderledes, fordi at volumen er så meget større. Men for almindelige kinesere, hvor man jo også skal huske, at der gennem de sidste 10, 15, 20 år jo er sket en økonomisk revolution i forhold til at løfte folk ud af fattigdom op i en middelklasse. Men hvordan er det, at de kinesiske forbrugere, og ikke mindst borgere, hvis man også kan bruge det ord i Kina, hvordan er det, de møder den grønne teknologi?
Jamen man kan sige, at i Kina, der er den grønne omstilling en business case. Og det er det for virksomheder. Hvis du vil lave en fabrik, der laver elbiler eller batterier, jamen så kan du få et gratis stykke land, 5 års skattefrihed osv. Alle mulige støtteordninger. Fordi det er noget, regeringen gerne vil satse på. Som forbruger, jamen der har man i mange år også kunne få tilskud, eller billigere biler, hvis man ville købe en elbil. Du kunne få en gratis nummerplade i en by som Shanghai. Der skulle du faktisk vinde din nummerplade i sådan et lotteri eller sådan en auktion, og det var meget, meget svært at få. Der er også begrænsninger på antallet af biler i mange byer, men hvis du vælger en elbil, så havde du så en bedre chance for at få en bil. Så på den måde har man gjort det attraktivt. For eksempel når det gælder solceller også, der har man i selv fattige områder rundt omkring i hele Kina i de senere år gjort det ekstremt attraktivt at installere solceller på eget tag, som du som borger enten selv betaler, eller nogle investorer kan vælge at leje dit tag. Men du får som almindelig kineser penge ind på kontoen hver eneste måned, fordi du sælger din strøm.
Christina Bortrup, vi vender tilbage lidt senere til, om det er en måde, vi i virkeligheden kan konkurrere. Altså den her samfundsmodel, der er i Kina, den topstyring, det helt andet politiske system, om det er overhovedet noget, vi kan matche, når det kommer til grøn omstilling. Peter Hesseldal, redaktør på Mandag Morgen. Jeg kunne godt tænke mig lige at holde lidt fast i skurkerollen, fordi vi hører om alle de her landvindinger i forhold til grøn omstilling. Realiteten er jo, at år for år, der stiger udledningen af drivhusgasser fra Kina. Så vi er jo ikke engang nået til det punkt, hvor det begynder at flade ud. Så hvis vi lige bliver i den mørke side af mønten, hvor stor en klimaskurk er Kina i dag?
Altså Kina har vokset på rekordfart til at være den mest udledende nation i verden. Vi har nogle ambitioner om, at vi skal nedsætte vores, vi skal sænke udledningen med 70% i 2030. Kina har en ambition om, at de skal peake i 2030. Det er mindre ambitiøst, men man skal bare lige tænke på, at Kina lige har foden på speederen, og nu skal de simpelthen sætte bremsen i på fuld kraft, så de skal virkelig bremse op. Og det er et kæmpe land, der er baseret på kul. Så det er en meget stor opgave. Og meget tyder på, at faktisk, selvom deres ambitioner måske ikke er de samme som de danske ambitioner, så kan man sige, at meget tyder på, at til gengæld så når de dem. Meget tyder på, at de formentlig piker allerede, det ved jeg ikke, i løbet af et par år eller sådan noget andet, måske allerede, det ligger tæt på.
Men jo så bare et peak point, altså et toppunkt, hvor det kan være, at Kina udleder lige så meget som EU-landene og USA til sammen, hvilket jo, kan man sige, i en større forstand kan være rimeligt nok, da der bor stadigvæk jo markant flere mennesker i Kina. Så målt på borger, så er det ikke noget vildt regnestykke, men i forhold til, hvor vi kommer fra, der er det jo en stor omvæltning, at Kina lige pludselig bliver den store udleder. Og virkeligheden er jo også, Peter Hesseldal, at nok bliver der udbygget voldsomt med både vandkraft, med solceller, med vind og med grøn etanol, og hvad har vi? Men der bliver jo stadig også bygget kulkraftværker. Så er det ikke et spørgsmål om, at Kina simpelthen bare satser på det hele, også det grønne, men stadig også det sorte.
Sådan er det med Kina hele tiden. Altså, det er jo forfærdeligt med det sted der, fordi at der er så mange dilemmaer der. At de har 63% af deres elektricitet, det kommer stadigvæk fra kul. De har forøget deres brug af kul. De bruger en fjerdedel af alt kul i verden. Så på den måde, så er de den store sorte skurk. Det er der jo ingen tvivl om. Og så samtidig, så indfører de jo elbiler og elektriske tog og elektrificerer alle mulige steder. Og den elektriske revolution er i øjeblikket drevet af kul, men den er jo langsigtet og tænkt, at sådan bliver det ikke på lang sigt. Der bliver nogle andre kilder, der skal drive alt det her.
Peter Hesseldal, hvis du skal vælge side, er Kina så lige nu en opmuntrende succeshistorie eller en skræmmende miljøkatastrofe? Du kan kun, du skal vælge, altså er det en opmuntrende succeshistorie eller en skræmmende miljøkatastrofe lige her nu i 2024.
Den er fuldstændig umulig, den der. Jamen det er jo både, og jeg vil sige, hvis ikke det er en opmuntrende succeshistorie, så har vi virkelig et problem.
Tilbage i 1980'erne udtalte den kinesiske top-top-politiker Deng Xiaoping, citat, det er lige meget om katten er hvid eller sort, bare den kan fange mus. Budskabet var, at man ikke skal gå alt for meget op i ord og begreber, men snarere fokusere på det væsentligste, økonomien, på vækst, fremgang. Ordene om de sorte og hvide mus blev skelsættende, for siden da har Kina på fascinerende vis formået at fusionere både en kommunistisk planøkonomi, altså en topstyring, og så en kapitalistisk markedsøkonomi med vild innovation. Kina er hverken eller både og, og det kan være rigtig svært at forstå, hvad det egentlig er for en type af økonomisk system, som lige nu er ved at give Vesten baghjul, i hvert fald når det gælder investeringer i grøn teknologi. Nu vil jeg også gerne byde velkommen til dig, Peter Bøgh Hansen. Du er politisk chef for Dansk Industri i Kina og har til hverdag base i Shanghai. Velkommen her til København, og velkommen til Guld og Grønne Skov.
Mange tak.
Lad mig lige prøve først at høre, den her straftold, som EU, giver det mening, at det er en klog måde at reagere på konkurrencen fra Kina?
Ja, det er det korte svar. Vi synes, der er, som jeg snakker her, nuancer i det, men på den korte bane giver det mening at sætte nogle signaler ud til Kina. Vi synes, kommissionen har gjort det på den rigtige måde, for man har i modsætning til amerikanerne, der bare smækker en 100% straftold på alt, hvad der hedder kinesiske producenter, at man er gået meget mere specifikt til værks. Man har udvalgt tre brands, hvor man mener, man kunne bevise, at der var statssubsidiering, og så har man så lagt nogle forskellige grader af statstold på dem. Og det har man simpelthen gjort for at sige, jamen, I er stadig utrolig velkomne her, men I skal bare vide, at det kommer med en konsekvens, hvis I sælger bilerne fra Kina, støttet af den kinesiske stat. Et af de signaler, der selvfølgelig er blevet sendt ud, er, kom dog hertil, ligesom at det har været en win-win i mange år, at vi producerede biler, traditionelle biler i Kina, så siger vi nu, at kineserne kan noget på den her agenda på elbilerne. Det må de også godt bevise her. De må godt producere bilerne her.
Men Peter Bøgh Hansen, man kunne også vende det helt rundt og sige, at det kineserne er lykkedes med, det er at udvikle en forretningsmodel, hvor prisen på solceller, hvis vi nu tager det, som er i dag den billigste energiform, den er styrtdykket. Altså, der er ikke nogen, der havde forestillingsevne til at tro, at solceller ville blive så billige i dag, for lad os sige 5 eller 10 år siden. Så det er jo i forhold til den globale udfordring, vi står overfor, så er det jo i hvert fald der en bravende succeshistorie. Så hvorfor egentlig ikke lade sig inspirere og tænke, okay, men kunne vi gøre noget tilsvarende og få prisen på vindmøller ned eller på andre typer af teknologi? Hvorfor ikke sige, det kineserne har gjort, det er jo faktisk løsningen på den globale klimakrise?
Jamen, det tror jeg egentlig også er langt hen ad vejen, at vi er enige i, og fra et industrielt synspunkt, så kigger vi selvfølgelig også på, at der skal også skabes nogle jobs her i vores land, og vi skal også ligesom holde vores egen hjul i gang. Men at kineserne kommer og har sat er i førertrøjen omkring nogle grønne teknologier, som vi bør være lidt ydmyge omkring at lære noget af, det må være udgangspunktet, og det tror jeg faktisk, der er bred politisk og industriel enighed om.
Men så tænker jeg bare, at det man nu gør, det er, at man lægger en straftold på nogle konkrete i Europa, på nogle konkrete kinesiske bilmærker. I USA, der er det med en lidt bredere pensel på det hele industrien. Men hvorfor ikke vende den rundt og gøre på samme måde og sige, jamen hvis den sådan ikke rustende, men dog lidt efterslæbende europæiske bilindustri skal komme op i samme omdrejningstempo, så skulle man måske sørge for, at de udviklede, at de innoverede, at man gav dem støtte. Altså hvorfor ikke gøre det samme som kineserne, i stedet for at straffe dem med told og hæmme handel?
Jamen, nu gør vi jo i stedet for et eller andet, der ligger lige i midten. Altså mange af de store europæiske bilproducenter er jo helt med på, at fremtiden den ligger på elbiler, der er noget med noget teknologi, hvor de måske er lidt efter blandt andet kineserne. Så investerer de heftigt i Kina. Mange af de store producenter har købt sig ind i joint ventures med de kinesiske virksomheder for at lære noget. Det er sådan lidt den anden vej end hvordan det var tidligere. Men det er selvfølgelig ud fra den forudsætning, at vi på et eller andet tidspunkt skal vores egne modeller være konkurrencedygtige. Det skal være sådan, at europæiske og andre forbrugere rundt omkring i verden vil købe vores biler, fordi de er nye og har en pris og noget teknologi, som kan konkurrere med kineserne. Og der har man egentlig været lidt ydmyg omkring, det er ikke os, der er i førertrøjen i øjeblikket. Så må vi lige kigge på kineserne, hvad de gør. Og i mellemtiden bliver vi måske nødt til at købe os lidt tid ved blandt andet at have sætte lidt straftold på de produkter, der kommer ind i Europa.
Christina Bortrup, som er med her i studiet, erhvervsjournalist og Kina-ekspert. Hvad er det, altså hvis vi nu tager elbiler, som er noget af det, mange mennesker i hvert fald altså, måske møder. Jeg tænker, solceller, der kan man være helt sikker på, det kinesisk. Det er dog noget af de færreste forbrugere og borgere på en eller anden måde, som mærker eller fornemmer. Bilerne, det er meget konkret, om ikke andet ser man det på vejene. Altså, hvordan er det lykkedes for kineserne at overhale den europæiske bilindustri så massivt, som tilfældet er?
Det handler simpelthen om, at man har sat sig på batteriteknologien. Så BYD, som vi talte om før, som er, ligger og konkurrerer om at være verdens største med Tesla, de udspringer jo af at producere batterier, og det er jo kernen i en bil. Det er jo det vigtigste i en elbil, ikke? Hvorfor producerer Kina batterier? Jamen, det er, fordi det sviner at producere batterier. Det er energikrævende, det er noget værre svineri, og derfor så har vi for mange år siden rykket det hele til Kina. Der har de så forfinet, videreudviklet, og de er fuldstændig i front på de her
teknologier. I virkeligheden, fordi at noget af den mest svinende industri, og her tænker jeg ikke kun klimaforurenende, men også mere klassisk forurening i forhold til vandløb, lokalmiljø, fordi meget af den industri, der i virkeligheden ligger bag os den grønne omstilling, det var noget, vi helst ikke ville have i vores baghave,
ja.
Så er det rykket til Kina, og nu ser vi så i virkeligheden, at vores første fine fornemmelser, de slår os lidt en lang.
Ja, for nu vil vi jo så gerne have, at der bliver bygget fabrikker, for eksempel i Ungarn. Så har der jo været protester med kvinder, der går rundt med deres børn i deres barnevogne og bekymrer over, hvad med drikkevandet, og vil vi virkelig have en batterifabrik her? Så vi har jo fundet ud af, at det sviner, og vi bryder os ikke så meget om det. Selvfølgelig er der blevet strammet gevaldigt op på kravene. Men jeg vil lige sige til det, Peter fra Dansk Industri sagde før, at i forhold til konkurrenceevnen, så synes jeg, det er virkelig interessant, at Volkswagen, som jo har meget succes i Kina, men taber markedsandel, fordi de netop har sovet lidt i timen på elbilerne, og ikke rigtig kan følge med de kinesiske konkurrenter. De har lige netop lavet et samarbejde i Kina om teknologiudvikling med en lokal producent, hvor målet er simpelthen at gøre deres biler 40% billigere, og de skal udvikles 30% hurtigere. Så de tror på, at det er den medicin. Og hvis du spørger mig, så tror jeg også, det er den medicin, Vestas og andre danske virksomheder er nødt til at tage, hvis de skal holde sig konkurrencedygtige.
Peter Bøgh Hansen, politisk chef i Kina for Dansk Industri. Altså prøv at hjælpe mig med at forstå, hvad det er for en økonomisk model. Altså hvordan man ligesom kan forstå, hvad det er, vi er oppe imod. For den her evne til at tænke strategisk, det at se, at man har brug for råstoffer mange år, før man faktisk har brug for dem, og så sætte sig i en dominerende position, det er jo fremsynet. Det er jo på en eller anden måde bare, det må man erkende, mere intelligent, end hvad der er sket i Europa. Men hvad er det for et økonomisk system, du også til hverdag lever i?
Ja, med et kort begrebet hedder statskapitalisme, og det ligger lidt i den betegnelse. Det er et kapitalistisk, utrolig markedsorienteret, enormt konkurrencebetonet marked, hvor der er innovation, der hele tiden er nye kinesiske og andre virksomheder, der popper op, fordi man kan tjene en masse penge på en utrolig kort tid. Men alt er styret af staten. Alt er styret i forhold til, at der er lagt på nationalt niveau ind nogle planer for, hvor vi gerne vil hen. Det er jo fra det gamle, det er det, vi forbinder med kommunisme og socialisttiden, også i Sovjetunionen, femårsplaner og den slags begreber, der står det ret tydeligt, og så er der så nogle planer under dem, hvor man siger, jamen, så skal vi derhen og gøre sådan og sådan, men når vi først er der, hvordan vi finder løsningerne, det er op til markedet.
Men lad os lige tage den sådan, om så må sige, kommunistiske del af det, altså planøkonomien, femårsplanerne, så er det jo noget, når man i dag kigger tilbage på Sovjetunionen, som er en ret oplagt forklaring på, at det hele ramlede sammen, at man simpelthen, hvis vi nu bare tager biler, hvis man prøver at tænke tilbage på de biler, der var i Østblokken, så var det mildt sagt ikke noget, der viste sig konkurrencedygtigt, og som jo var låst inde af den her planøkonomi og nogle bureaukrater, der sad ligesom helt afkoblet, virkeligheden helt afkoblet, efterspørgsel, helt afkoblet teknologi. Så hvordan kan det lade sig gøre?
Jamen, det var fordi kineserne. I den sovjetiske version, der manglede jo et af de der to ord, nemlig kapitalisme. Altså, de havde jo, jeg ved ikke, hvad det kaldes, statskommunisme, og det hele det skulle være styret fra staten, af staten, og operatørerne skulle være statslige virksomheder. Det prøvede man også i Kina. i mange år under formand Mao. Men da Deng Xiaoping, som du nævnte i din intro, kom til, så havde han, nej, så sagde han det her med musene og så videre. Vi er ligeglade med, om det hedder marked eller kapitalisme eller hvad. Det skal bare virke. Og det, vi har haft de sidste mange år, det har ikke virket. Så nu må vi prøve noget andet. Og vi tror på, at vores egen befolkning er dygtig. Vi tror på, at hvis de får et incitament til at tjene nogle penge i et marked, jamen så kommer kineserne også, og så kommer vi meget hurtigt efter det. Den model har virket utrolig godt. Man har sat nogle retningslinjer for, hvor man gerne vil hen, både helt op på national niveau og på de enkelte sektorer, men så har man ellers ladet være op til markedet og kunne drive den udvikling og sige, at hvis I er dygtige, så tjener I penge.
Christina Bortrup, altså det lyder jo på en eller anden måde forjættende, at man er i stand til både at tænke langsigtet, strategisk, sørge for rent faktisk at adressere de problemer, man har i et samfund, og samtidig udnytte den enorme innovationskraft, der er i kapitalismen, men klagesangen, jammerskriget her i Europa er jo, at det er unfair, at det er urimeligt. Altså, er det bare smartere, eller er det urimeligt?
Altså, den første del af det er meget statsstyret, og med meget statsstøtte, som jeg nævnte før, hvis du vil bygge en elbilsfabrik osv., så kan du få alle mulige former for statsstøtte. Men det, man glemmer, når man taler om Kina og unfair konkurrence, det er, at det er også benhård konkurrence derude. Så for eksempel på elbilsområdet, jeg nævnte, at man kunne få en gratis nummerplade, hvis man købte en elbil. Men det stoppede i 2022, der trak man lige tæppet væk under alle kinesiske elbilsproducenter, eller alle producenter i Kina, og sagde, nu er der ikke længere den favorable ordning, så var det alles kamp mod alle, så var det altså dem, der havde de bedste digitale features, der kunne snakke sammen med din kinesiske smartphone, dem, der gav dig den bedste kundeservice, den længste rækkevidde osv. Og det betyder jo, at der er et blodigt kapløb i gang, hvor der dør, altså virksomheder, jeg har besøgt for 2 år siden, de findes ikke længere i Kina, elbilsproducenter. Så det vil sige, at du får lynhurtigt luet ud, og så er det kun de allerstærkeste, der overlever. Og det er så dem, vi ser spydspidsen af komme ind i Europa nu. Så når man siger,
så i gamle dage talte man om det vilde Vesten som sådan et korporaland, men det er altså det vilde Østen her i form af, at man har sådan en, den mest rå kapitalisme er i virkeligheden i Kina, fordi der er altså ingen barmhjertighed. Det er helt nådesløst.
Det er det, og jeg har faktisk hørt Margrethe Vestager fra EU sige, at når nu vi giver statsstøtte, fordi hun er jo altid meget opmærksom på konkurrence, fordi det er jo det, der er hendes opgave, så siger hun så, vi skal lige huske, at vi skal også opretholde konkurrencen. Det gør man jo også i Kina, og det er fordi, det er i virkeligheden det, der er det allermest effektive. Det er det der med, at man gør det attraktivt at investere, så er der lemming-effekt, så får du måske noget overkapacitet, men det er kun de stærkeste, der overlever.
Men når vi hører om den her højteknologiske, kapitalistiske motor, så er det svært samtidig at forstå, at når det kommer over i FN, når vi taler om klimapolitik, ja, så er Kina stadigvæk rubriceret som et udviklingsland. Altså, da man lavede mange af de store planer, der er også med Paris-aftalen, ja, der var der ikke samme forpligtelser til Kina, fordi de kommer fra at være udviklingsland, til nu i virkeligheden at konkurrere i hvert fald udlede mere. Og lad os lige tage en kort tur på det, Peter Hesseldal. Giver det mening, når vi taler om forpligtelser til reduktion i Paris-aftalen, stadigvæk at arbejde med Kina som et udviklingsland?
Kina er mange ting. Kina er de store byer, og så er der dem, der hedder Tier 2 og 3, som er sådan de mellemstore byer på kun nogle få millioner. Og den del af Kina er jo meget, meget langt udviklet, men der er altså også et enormt bagland, som er et udviklingsland. Så det er lidt svært der. Jeg synes, det virker lidt som om, at Kina kører under sådan en bekvemmelighedsflag, altså at det er meget smart at kalde sig et udviklingsland, fordi så har man ikke ligesom den samme forpligtelse, og så skal de jo ligesom have lov til at have noget mere plads. Men
Peter Bøge Hansen
er jo store udleder allerede.
Politisk chef i Kina for Dansk Industri. Giver det mening?
Og det er et kort svar. Det giver ikke mening, og det er ikke rimeligt. Og det er også noget, som vi både fra DI og den danske regering og EU-kommissionen og alle mulige aktører inde at sige, I må til at vælge side, kinesere. Kære venner, I kan ikke både være et udviklings- og fuldt udviklet land på nogle områder.
Nej, for vi ser til de her klimatopmøder, COP-møderne, at Kina nogle gange ligesom forstemlede en lang række fattige lande sammen. Og de ligesom udtaler sig ligesom på det, der kaldes det globale sydsvejene. Det er i hvert fald noget, der virker mærkværdigt. Men Christian Bortrup, altså, det er jo et vilkår. Kina er, når det kommer til klimapolitik, til prisaftale, så er det et udviklingsland. Og det er vel et vilkår, som de bare udnytter os her smart?
Altså, det synes jeg faktisk ikke helt, man kan sige. De vil gerne selv sige, at de er et udviklingsland. Men hvis man så, hvad der skete, da Donald Trump kom til magten, i USA og trak USA ud af Paris-aftalen. Der var alle jo rystet, og det var bare sådan, er der ingen voksne til stede i rummet? Vi står i en klimakrise. Så står Xi Jinping nede på World Economic Forum i Davos og taler om, hvor vigtigt det er med de her med Paris-aftalen osv. Og der går vi fra at se på Kina som en klimaskurk til, at Kina faktisk bliver en grøn supermagt. Fordi der ikke var andre, der var det. Jeg synes jo, Europa forpasser sin mulighed for at blive en grøn supermagt. Og hvis du spørger mig, så er Kina den eneste grønne supermagt lige nu. Og med supermagt, der mener jeg blandt andet måden, man får alle de her teknologier ud i udviklingsland, måden, man er bannerfører for det globale syd i FN, og får lavet nogle ordentlige vilkår for nogle af verdens fattigste lande.
Sidste år installerede Kina lige så meget solcellekapacitet, som der samlet set findes i hele EU, altså på et år. Og accelerationen ser ud til at fortsætte. I løbet af de næste tre år ventes Kina at have installeret halvdelen af den globale nye kapacitet af vedvarende energi. Altså lige så meget som alle andre lande sammen. Det er ret svært at begribe, men det er et massivt træk, der sker. Peter Hesseldal, redaktør på Mandag Morgen. Hvor ville verden være, hvis Kina ikke havde sat gang i den her massive produktion og udrulning af vedvarende energi?
Ja, så havde det været dyrt, og det havde været mere et nicheprojekt at lave den grønne omstilling. Så det er meget enkelt. Jeg synes, det er rigtigt det der med, at når Kina siger, at de er på de fattige side, så er det jo rigtigt, fordi de er gode til at lave nogle produkter, der kan bruges alle steder. De er rigtig billige for os her i Vesten, men de gør også, at resten af verden kan komme med på vognen. Og det kan de ikke nødvendigvis, hvis det bliver lavet i Tyskland.
Ja, fordi i nogle af de mange lande i verden, som jeg øvrigt også tager videre rundt på i min sommertogt her i Guld og Grønne Skove, videre rundt på pengenes planet. Ja, mange af de lande, hvor man faktisk i dag ikke engang har elektricitet, men hvor man i dag skal i gang med at etablere det, ja, der er det, at det lige pludselig byder sig til, at solceller, altså en vedvarende energikilde, er billigere end at bygge kulkraftværker. Så i virkeligheden er der mange udviklingslande, som kan hoppe nogle af vores dumhed over ved hjælp af kinesisk teknologi.
Jamen altså, jeg synes, at det er igen et af de her enorme dilemmaer, for der er ligesom to sider i den. Den ene er, hvad er godt for Europas erhvervsliv, og hvad er det for en rolle, vi skal have fremover, og kan vi blive ved med at have en rolle som producent af de her ting her? Og den anden, det er, hvad er der godt for kloden i øjeblikket? Og det er ekstremt vigtigt, at vi når de der punkter, hvor at prisen på de grønne teknologier, den er lavere end de gamle forurenende teknologier. Og der må man bare sige, at der er Kina ekstremt gode til at få tingene ned i en pris, hvor det kan bruges, og det er den naturlige løsning at bruge. Og det har vi enormt meget brug for, så på den måde er det jo super, super fedt, at kineserne de har, i den grad har sat skub i udviklingen. Ellers så havde vi virkelig et problem, hvis vi går rundt og vente på, at nogle lidt mere malige lande, de skal udvikle.
Men malige lande, det kunne jo være Danmark, det kunne være danske industrivirksomheder, Peter Bøgh Hansen, politisk chef i Kina. Altså, kan dansk erhvervsliv overhovedet konkurrere med det her?
Jamen, vi skal jo lære af det. Vi skal lade os inspirere af alle de der ting. Jeg er jo fuldstændig enig i, at Kina har måske nok prøvet at forsvare sig og få nogle særlige præferencer som et udviklingsland, som giver dem en mulighed for stadigvæk at etablere masser af kulkraftværker ude i den centrale del af Kinas ved. Samtidig påtager de sig jo i stigende grad et ansvar for den globale grønne omstilling, som du selv siger. At kineserne er så langt fremme, og de største investorer i Afrika, skyldes jo, at de giver de lokale, hvad de gerne vil have, nemlig nogle affordable products, nogle billige produkter, som samtidig passer til den situation, det er et specifikt land i. Og det gør de jo, fordi det er ikke så lang tid siden, de selv var i samme situation.
Og hvor der måske heller ikke er så mange andre krav knyttet til, altså hvor vi fra europæisk side jo har forsøgt at matche investeringer, også med krav om demokratiudvikling, ligestillinger, borgerrettigheder, kvindeligestilling. Altså, det er jo ikke noget, der rigtig er koblet på de her investeringer fra kinesisk side. Det er vel også noget, der hjælper dem, ikke mindst i Afrika?
Jamen det er det, og jeg tror også, det er derfor, den danske regering, den nuværende regering, har været meget klar i mailet omkring at gå ud og sige, at vi skal altså have en mere pragmatisk udenrigspolitik og industripolitik, når vi går rundt og kigger på, hvem vi gerne vil arbejde sammen med rundt omkring i verden, så bliver vi altså nødt til at kigge på, at det er også nogle af dem, som ikke har samme værdier og systemer som os. For ellers så bliver det en meget lille klub, vi skal til at arbejde med.
Christina Bortrup, jeg kan godt tænke mig tilbage til det, der jo næsten kunne være sådan et grønt syndefald, men da vi i hvert fald i Europa begyndte at skubbe den svinende produktion ud, og ikke evnede at tænke de skridt frem. For det ene af de ting, vi måske også missede, det var, hvor mange ressourcer det egentlig kræver at kunne elektrificere og lave grøn omstilling. Hvor mange sådan helt grundlæggende mineraler, grundstoffer, det kræver. Og det har kineserne altså set på en anden måde og sidder jo i dag på en altdominerende position i forhold til en lang række af de kritiske, man taler blandt andet om de her sjældne jordarter, som hverken er sjældne eller en jordart, men som ikke desto mindre er noget, kineserne i dag dominerer og har formået, ligesom, hvad er det, de ligesom evner? Hvordan er det, ligesom, at ingeniørerne tydeligvis, geologerne, bliver lyttet mere til i Beijing?
Ja, nu nævnte du jo Deng Xiaoping, der sagde det med, det var ligegyldigt, om katten var, eller musene var hvide eller sorte. Han har også sagt noget andet interessant. Han sagde, araberne har olien, Kina har de sjældne jordarter. Det sagde han for 30 år siden, ikke? Det var meget godt set. Og nu importerer EU...
Altså for 30 år siden så han altså faktisk potentiale i de her sjældne jordarter.
Ja. Så man kan sige, EU importerer jo 98% af de sjældne jordarter fra Kina. Vi er totalt afhængige. Men pointen er, at man har været ekstremt strategiske og fremsynet. Og især når det gælder alt det her med batterier, elektrificering. Kina har verdens største marked, for eksempel for biler, for andre produkter. Og på den måde har de også kunne slå, altså deres marked svinger taktstokken for resten af verden. Så når de siger, vi vil have elektriske biler, det betyder ikke, at de ikke også kører på hydrogen med deres lastbiler og deres skibe og alt det der. Men det er el, når det gælder personen. Transport i stor stil, så hjælper det ikke, man sidder nede i Frankrig eller Tyskland. Jamen, de tror altså mere på hybridbiler og hydrogen. Jamen, det er rigtig fint, men det er bare ikke det, producenterne kommer til at lave, hvis de vil vinde, fordi kineserne har svinget taktstokken.
Peter Bøgh Hansen fra Dansk Industri, har vi været for naive? Altså, jeg er selv fra en generation, jeg blev ligesom voksen i årene efter Berlinmurens fald, og hvor der var sådan en rus af frihandel og mellemfolkelige relationer, og hvor man på en eller anden måde tænkte, nu går vi ind i en fase, hvor vi frit kan handle med hinanden, vi kan udnytte det, at nogle lande er bedre til at producere nogle andre ting. Altså sådan, ja, et eller andet lykketilstand, der kom gennem 90'erne, var der med undtagelse af Jugoslavien heller ikke nødvendigvis var store krige. Men har vi simpelthen været for naive i vores forestilling om, at man bare kunne købe varer på kryds og tværs, og hvor kineserne altså måske har tænkt, okay, vi kan godt sælge det ind til det punkt, hvor vi ikke vil sælge længere, fordi nu er det os, der bestemmer.
Det er jo ligesom det nye mantra, at vi siger, ja, vi har været for naive, og kineserne fremfærd er beviset på det, og der er også nogle andre ting. Jeg synes, det ikke er helt så lige til. Altså, de første 20 år af det 2100 er, som du selv siger, det mest fredfyldte og ære i verden. Der har været velstand, globaliseringen har betydet, at sådan nogle lande som Kina og mange andre lige pludselig er kommet efter. Og det har vi samtidig også fået noget ud af, fordi vi kunne producere i første omgang lidt billigere ud i den del af verden, og senere hen kunne vi afsætte mange af vores produkter til den del af verden i takt med, at de blev rigere. Så vi har alle sammen fået noget ud af det. Der, hvor naiviteten måske kommer ind af, at vi tænkte, det var sådan en vedvarende tilstand, det bliver nok ved med at være sådan, kineserne og inderne og hvem der ellers er, de er, som de er. De udvikler sig ikke videre. De er glade for den her model, vi har. Men det var de ikke. De vil gerne længere op i værdikæden. De vil gerne være dem, der udvikler de nye teknologier og ting. Og der er vi nok sovet lidt i timen, må vi erkende.
Er du enig i det? Altså, nu nævnte jeg før, at der har været andre i vores levetid, nogle andre kæmpe teknologiske spring. Ikke mindst digitaliseringen, som amerikanerne fik dominansen af. Men har vi sovet timen også her? Selvom vi har snakket enormt meget om det, og der har været en bevågenhed, der har været unge mennesker, der ligesom har lavet demonstrationer, og hvad ved jeg. Men vi samlet set ligesom har været for sløve?
Jamen, det er hele tiden den der antagelse omkring, hvad er det, der sker med den grønne omstilling? Fordi den grønne omstilling kan være mange forskellige ting. Altså, jeg tror, at der, hvor det bliver svært, det er, at hvis vi køber den grønne omstilling og får den leveret af Kina, så følger der også nogle ting med i den pakke der. Der følger det med, at de får en sikkerhedspolitisk dominans. Der kommer det med, at deres industri bliver enormt kraftig, og der følger en eller anden form for, hvad skal man sige, stemmeret i forhold til verdens udvikling, som følger med, hvis man er den dominerende spiller i den grønne omstilling, som bliver ekstremt vigtig i vores verden. Og der kører vi måske ikke hele den der pakke der. Så det her, det er jo et kapløb, som på en måde er positivt, fordi at det haster rigtig meget, men det er også et politisk kapløb om nogle visioner omkring, hvad er det grønne samfund? Og der tror jeg, at der tror jeg, vi skal være lidt klare omkring at sige, okay, hvad er det også for nogle værdier, der er spillet? Hvordan forestiller vi os, det grønne samfund ser ud? Det ser
men hvis vi siger, ud, det som Kina. At der er en pakke, hvor der også er nogle andre ting i, end vi måske havde regnet med. Christina Bortrup, hvis vi ligesom skal spidse det ind, har man så ligesom været for hurtig, for uopmærksom til at læse de ting, der står med småt, når vi får den her grønne pakke fra Kina?
Nej, det har alle, der har produceret, solgt og opholdt sig i Kina de sidste 30 år, kunne se. Og jeg hælder igen til Margrethe Vestager, som jeg synes er en klog kvinde. Hun har også sagt, nej, det var ikke naivt. Det var grådighed. Og det var det. Det var så billigt. Så selvom man lagde alle æg i en kur og godt vidste, det er jo ikke, giver jo ikke mening at sende store elementer til vindmøller over verdenshavene, fordi det er så billigt at producere det i Kina. Det er jo heller ikke bæredygtigt. Det er heller ikke økonomisk forsvarligt og så videre. Men man gjorde det alligevel, fordi det var så billigt. Nu er vi faktisk i en ny situation, hvor det er naiviteten, der har sat ind, hvis du spørger mig, i forhold til, hvordan vi skal løse de her problemer.
Så vi var ikke naive. Vi
var grådige. Nu er vi naive. Ja. Så når EU's ledere nu siger, ja, Kina sidder på alle de her vigtige mineraler, vi skal bruge til vores elektrificering og så videre. Så nu skal vi til at være mere aktive. Så nu rejser jeg til Afrika, og så engager vi, og vi er jo en meget bedre partner, fordi vi tilbyder jo også, at vi forarbejder de her råstoffer lokalt, så det skaber lokale jobs. Vi tømmer jo ikke bare de her afrikanske lande for råstoffer. Det er bare sådan lidt, det er 10 år for sent. Kineserne laver allerede både batterifabrikker, nikkelforarbejdning og alverdens ting i lande som Indonesien. Så man er så langt bagefter strategisk.
Danmark er ikke meget større end en forstad til en kinesisk millionby. Ja, en af de utallige og udstrakte millionbyer, som de færreste danskere overhovedet har hørt om. Danmark har heller ikke meget større økonomisk slagkraft som nation end nogle af de allerstørste kinesiske industri- og energikonglomerater. Det er derfor helt grundlæggende en ulige kamp, et umuligt magtforhold. Men ikke desto mindre, så bliver vi jo nødt til at tænke i, hvordan vi i virkeligheden kan lade os inspirere måske af den model, for at gøre andre typer af grøn teknologi billigere. Hvis målet er, at vi skal reducere på global plan, ja, så har kineserne i hvert fald vist vejen. Spørgsmålet er, hvad vi kan lære, og om vi kan nå op i fart. Og Peter Hesseldal, hvad er ligesom det klogeste modsvar? Nu har vi talt om den her straftold. Det er måske ligesom sådan, som Christina Bortrup sagde, lidt at tisse i bukserne, indtil man finder på noget bedre. Vi skal finde på noget bedre. Hvad er en bedre og klogere måde at kaste sig ind i det her grønne kapløb?
Ja, der er ligesom to ting. Den ene er, okay, hvis vi skal lave en told, så synes jeg, at den der idé om, at man registrerer, hvor meget forurening er der ude i det land der, og så giver man dem den tilsvarende belastning, som vi ville have, hvis man skulle belaste for CO2-udslippet her i Europa. Altså, at man simpelthen beskatter importerede varer for deres CO2-indhold. Fordi det er jo en global planet, vi har, derfor så skal man lave en eller anden form for global skat. Men jeg synes, hvis man kigger skridtet videre, så synes jeg egentlig, at når jeg tænker på Danmark, jeg tror ikke, at vi bliver en masse producent af hverken biler eller batterier eller solceller eller andet.
Eller vindmøller, for den tilskud.
Lige præcis, Danmark har enormt meget at byde på, og jeg synes, at når man snakker om det der med, at de har statsbanelægning og så videre, jeg synes, at der er en fantastisk konsensus netop i Danmark, både fra industriens side, fra organisationernes side, fra politikernes side, fra befolkningens side, om at den grønne omstilling er omdrejningspunktet for fremtidig vækst i Danmark. Vi har alle muligheder for at løfte den der. Vi kan nogle ting, vi kan noget på biosolutions, altså at man fremstiller ting af planter, at man fermenterer ting.
Altså hvor man kan udskifte kemi i virkeligheden med biologiske løsninger.
Ja. Altså det er et eksempel på det. Vi er rigtig gode på vandområdet, cirkulær økonomi, vi har nogle fantastisk dygtige designere, vi har god byplanlægning, vi har praktiske erfaringer med, hvordan man laver nogle byer, der er rare at leve i. Vi har en hel masse ting, vi kan byde på, men jeg tror, at forskellen på Kina, det er, at når det begynder at gøre ondt, så vil vi ikke alligevel, eller når det begynder, det bliver noget fnidder.
Men Peter Hesseldal, det kan du godt sige er noget fnidder, men det er vel også et udtryk for, at vi har et folkestyre. Så kan man så kritisere, hvordan vores demokrati, og man har tillid til en eller andet. Men grundlæggende er det totalt sådan, at folk har mulighed for at komme til ord. Det er ikke altid, det bliver hørt, eller man retter sig efter det. Men vi har dog noget, der ja, i mangel af bedre måske er et rimeligt folkestyre. Og det er jo trods alt noget, der måske også er værd at være om.
Ja, men så vil jeg benytte folkestyret til at tale op den store chance, vi har fra Danmarks side, fordi jeg tror, vi ligger ekstremt lun i svinget. Vi har et godt ry derude, vi har en konsensus, vi har høj teknologi, vi har folk, der har den rigtige indstilling til at lave nogle løsninger, som ikke engang kineserne har i øjeblikket, og som vi kunne eksportere. Og så synes jeg, at at til gengæld, så kræver det jo, at vi fortsætter med, altså så skal vi passe på vores vand, så skal vi faktisk leve det, som vi gør. Fordi det er vores mulighed for at lave den her udvikling, det er, at vi fejrer for egen dør og udvikler de løsninger, som verden skal bruge.
I de senere år er Kina faktisk blevet vores tredje største samhandelspartner. Altså Tyskland er den største, så kommer Sverige, men Kina er oppe i den helt store skala, så det er jo helt tydeligt, at der både kommer mange varer ind i Danmark, men danske virksomheder sælger også til Kina. Og Peter Bøgh Hansen, politisk chef i Kina for Dansk Industri. Altså, hvad er det for nogle varer? Fordi jeg fornemmer ikke rigtigt, det er længere måske så meget grøn teknologi. Skal vi ligesom indstille os også mentalt på, at grøn teknologi, det kommer fra Kina, og hvor vi måske skal hænge hatten på fedmemedicin i stedet for, og andre typer af medicin eller hvad?
Jeg tror ikke, at det er helt så simpelt som det. Nu skal vi også huske på, at rigtig mange af de danske virksomheder, der leverer top grønne løsninger, de befinder sig i Kina med store investeringer i Kina, har rigtig, rigtig gode forretninger derude, og det er de også de første til at sige, at det vil de da helst ikke have at gå den anden vej. Så vi kan stadigvæk. Det, jeg synes er interessant i forhold til, at du spurgte om det her, det der med konkurrenceevne har jo været et begreb, man på en eller anden måde ikke helt, det var ikke så godt at koble det sammen med grøn omstilling i mange år i debatten. Det har jo ændret sig markant. Der går stort set ikke en dag nu, hvor vi ikke kan se en leder eller noget, en stor erhvervsleder og andre i Danmark sige, at vi bliver nødt til først at kigge på, altså hvis vi skal nå i mål med grøn omstilling, og i øvrigt, hvis vi stadigvæk skal være et rigt land i fremtiden og klare os godt, have en velfærdsstat og alle de her ting, så er det konkurrenceevne, der er udgangspunktet. Konkurrenceevne i den bestemmes af mange forskellige ting, men en af niveauerne er jo selvfølgelig, hvordan du er indrettet. I Kina er hele systemet, på grund af det, vi taler om statskapitalisme, gearet til konkurrence. Kan vi sige det samme om EU? Ikke nødvendigvis. Der er utrolig meget regulering i øjeblikket. Der er utrolig mange svære forhold for virksomheder, der gerne vil.
Men Peter Bøgh Hansen, jeg forstår udmærket det argument om, at det går træt, og det går langsomt, og tingene sender til. Problemet er jo bare, at når de 27 lande i EU, måske skal EU udvides i de kommende år, så det bliver endnu flere, endnu mere kompliceret. Men lige så snart der er nogle konkrete ting, så er vi jo i Danmark, det har vi i hvert fald historisk været nogle af de første til at sætte foden ned, altså fod i døren i hvert fald, og sige nej, vi vil have undtagelser, vi vil ikke være med. Så vi kender vel selv, ligesom, hvad det er for en modstand, der er i EU. Så det må vi vel have med i ligningen, altså at vi er selv nogle af de besværlige i EU. Vi kan meget let forstå, hvorfor man ikke bare lige med et fingerknips kan træffe beslutninger, der gælder hele Europa.
Bestemt, men altså, det er jo ikke forbudt at lære af tidligere fejl, og det synes jeg også, vi i Danmark gør. Den, som jeg sagde før, regeringen har anlagt en meget pragmatisk linje, som der er konsensus omkring, i hvordan vi skal arbejde sammen og se på resten af verden. At vi skal passe på med kun at tale om værdier og de her ting. Vi skal altså også tale om konkurrence. Det er jo også et argument, som de gerne vil høre i resten af Europa. Det er jo ikke helt overraskende i mange af de østeuropæiske lande, som er mest interesserede i at tiltrække kinesiske investeringer, for de kigger meget på konkurrence.
Christina Bortrup, noget, jeg har bemærket med stadig større intensitet i debatten, ikke kun i Danmark, men i høj grad også i USA, det er, at Kina bliver fremstillet som skurkende. Og man i virkeligheden skriger nogle stadig mere dramatiske skræmmebilleder op, som jeg også forsøgte ligesom indledningsvis her i programmet i dag. Hvad betyder den her polemik, altså de her mørke billeder af Kina, hvad betyder det egentlig for vores relationer til Kina?
Jamen, der er ingen tvivl om, at det er blevet sværere. Altså, jeg tror, vi er meget påvirket i Europa af situationen med Kina og USA. De har en stormagtskonflikt kørende. Det handler om, at Kina udfordrer USA's supermagtsstatus i verden på alle fronter, politisk, teknologisk, militært osv. Det har de kørende. Og EU bliver ligesom draget ind i det, fordi Joe Biden blandt andet har været meget altså polariserende i den her, er du et demokrati, eller er du et autoritært regime? Vi vil gerne friendshore, vi vil gerne handle med dem, vi kender, som deler vores værdier. Vi vil gerne producere i lande, der er venligsindede osv., så skal vi vende ryggen til Kina i højere og højere grad. Og den samme kurs kører EU i højere og højere grad, selvom vi slet ikke har de samme interesser. Fordi vi har nemlig slet ikke det samme samfund som i USA, og ikke det samme politiske system, så vi har virkelig brug for at have den der pragmatiske linje, som vi forsøger på i Danmark.
Men Christina Bortrup, som en, der kender Kina, som har boet i Kina, og som forstår nogle af de her underliggende dynamikker, hvad vil du så egentlig opfordre også de danske politikere til, altså nu er det jo den danske offentlighed, vi er i forhold til debatten her, fordi jeg kan se for mig, at det meget, meget hurtigt kan køre af sporet, og at det, der er fra Kina, det lige pludselig bliver behæftet med noget negativt. For eksempel kan man se det i debatten om elbiler. Ja, der er på sådan en internetfora, der bliver det meget, meget hurtigt, at hvis folk ligesom siger, at man får egentlig mere smæk for skilling ved at købe en kinesisk elbil, så falder der ellers bare verbal brænde ned. Hvad er din opfordring til, hvordan vi i virkeligheden diskuterer de her reelle interessekonflikter, uden at vi kommer ud i noget, hvor det bliver sådan helt sort-hvidt?
Jamen, det kræver virkelig meget mere fakta og meget mere viden omkring, hvad der foregår i Kina, fordi der er jo også folk, der siger, jeg kunne aldrig finde på at køre i en kinesisk bil, og så sætter han sig ud i sin Tesla og kører væk, ikke? Jamen, din bil er, eller en kinesisk lavet bil, ikke? Jamen, din Tesla er forarbejdet eller lavet på en fabrik i Shanghai, ikke? Men det ved, folk ved det ofte ikke. Og folk skriver også, jamen, jeg har holdt op med at købe ting fra Kina. Nå, okay, hvad for device skrev du det på, ikke? Altså, du kan jo ikke få noget stort set, der ikke er lavet i Kina, når det gælder elektronik. Det kan du godt i stigende grad, men jeg tror, det er meget vigtigt, at man også prøver at lade være med at lade sig påvirke så meget af den amerikanske. Jeg ser det gengivet i danske medier. Jeg ser simpelthen direkte afskrivning af den amerikanske bias, som er forkert. Nogle gange er det fakta, der simpelthen er forkert.
Peter Hildal, her kort til sidst. Samtidig skal vi vel også være opmærksomme på nogle af de der ting, der står med småt, at det kommer med en pris, en skyggeside, og købe de her grønne løsninger?
Ja, det er et forfærdeligt dilemma, det her, fordi vi er alle sammen i samme båd et eller andet sted, og vi bliver alle sammen kogt, hvis ikke vi finder nogle løsninger, og vi er så fuldstændig integreret, og jeg tror, at løsningen frem er mere integration, mere samarbejde, ellers så klarer vi ikke de udfordringer, vi
står
overfor.
Men synes du, det er den vej, det går lige nu?
Jeg tror, det kommer til at gå den vej der, når tingene spidser til. Jamen igen, det er jo den der, det kan man jo ikke vide. Men hvis ikke det gør det, hvis ikke vi finder en eller anden måde at samarbejde, hvis vi ikke kan integrere de løsninger, som kineserne kommer med, og de ikke kan bruge vores løsninger, jamen så kan vi ikke få det her til at fungere. Så vi er jo nødt til at finde en eller anden form for mellemvej, hvor vi kan koexistere.
Og så lykkes den helt grundlæggende udfordring med at reducere CO2-udledningerne, i hvert fald ikke. Peter Hesseldal, redaktør på Mandag Morgen, Christina Bortrup, erhvervsjournalist og forfatter, og Peter Bøgh Hansen, politisk chef i Kina for Dansk Industri. Tusind tak, fordi I kom her i Guld og Grønne Skov. Du har lyttet til Pengenes Planet, en særlig sommerudgave af Guld og Grønne Skov her på BET. Og jeg fortsætter min sommertok rundt på kloden. Næste stop er Afrika. Det enorme kontinent, hvor befolkningerne står til at blive fordoblet, samtidig med, at klimaforandringerne allerede er begyndt at ramme brutalt. Større og større områder risikerer at blive ubeboelige. Men fremtiden er også grøn. Selvom vi i Europa hører mest om krig, kaos og militærkup, og mange forventer, at der vil komme millioner og atter millioner af klimaflygtninge i fremtiden, er der heldigvis godt gang i både den økonomiske udvikling og i storskala forsøg med grønnere løsninger. Meget mere om denne brogede cocktail af både klimakonflikter og fagre nye forretningsmuligheder på det vidstrakte afrikanske kontinent næste gang. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for B1, og min producer er Maja Zachariasen. Mit navn, det er Lars Trier Mogensen. Tusind tak for at lytte med. Så er der ikke mere Planet for Pengene. God vind.